ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 21 სექტემბერია, სამშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირ უხაძისგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მაშასე ოქროპირ უხაძე ახალი ამბებით.
საომშვიდობის ჯერ მოისმინეთ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. წამებასთან ბრძოლის კომიტეტმა საქართველოზე ანგარიში გამოაქვეყნა. ავღანეთის სამხრეთში შველუფრენის ავარიას ნატოს 9 ჯარისკაცი ამსხვერპლა. მოლდავეთის პარლამენტის დათხოვნის და ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის გადაწყვეტილება მიიღო დღეს ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი შეშფოთებულია რუსეთის მიერ სირიისთვის იარაღის მიყიდვის გეგმის გამო. ახლა ამას ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ევროპის საბჭოს პატიმრების წამების და მათ მიმართ არაადამიანურ თუ დამამცირებელი მოპყრობის თავი და ნაცილების კომიტეტმა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს შესახებ. კომიტეტის წევრები, რომლებიც საქართველოს წელს თებერვლის თვეში სტუმრობდნენ, იუწყებიან, რომ ამ ქვეყანაში პოლიციის მიერ დაპატიმრებული პირების მიმართ მოპყრობის მხრივ ვითარება ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად განვითარდა. კომიტეტი მიესალმება საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებას პატიმრების მიმართ ცუდი მოპყრობის თავი და ნაცილების საქმეში. ანგარიში ავტორები აცხადებენ, რომ თუმცა არაერთი ბრალდება ადასტურებს, რომ ხელისუფლებამ ყურადღება არ უნდა მოადუნოს. ნატო კვლავ ადასტურებს, რომ მისი კარი საქართველოსთვის ღიაა. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო რასმუსენმა სააგენტო ინტერფაქსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ საქართველოს მიწვევა კვლავ ძალაშია. რასმუსენის თქმით, ნებისმიერმა ქვეყანამ თავად უნდა გადაწყვიტოს, როგორ უზრუნველყოფს საკუთარ უსაფრთხოებას და რომელ კავშირში გაწევრიანდება. ნიუ-იორკში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 65 სესიის ფარგლებში მიხეილ სააკაშვილი უკვე შეხვდა ევროკომისიის პრეზიდენტს ჟოზე მანუელ ბაროზუს და მოხსენებით წარდგა გაეროს სამიტზე, რომელიც 10-წლეულის განვითარების მიზნებს ეძღვნება. მან საქართველოში ჩატარებულ რეფორმებზე, კორუფციასთან ბრძოლის შედეგებზე, ჯანდაცვისა და განათლების სისტემებში არსებულ ვითარებასა და ბიზნესის განვითარების აუცილებლობაზე ისაუბრა. სააკაშვილის გამოსვლის შესახებ ზურბასამსმენელებმა მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. საფრანგეთისგან უნივერსალური ვერტფრენმზიდის მისტრალის შეძენის გადაწყვეტილება ფაქტობრივად მიღებულია. ამის შესახებ ინტერფაქსს აცნობა რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების მთავარი შტაბის მაღალჩინოსანმა, რომლის ვინაობას სააგენტო არ ასახელებს. წყაროს ცნობით, ტენდერს, რომელსაც სამხედრო ხომალდების შესაძენად რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო სექტემბრის ბოლოს გამოაცხადებს, მხოლოდ ფორმალური ხასიათი ექნება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
შეხსენებთ თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას, უსმენთ განმარტოთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის არჩევნების სამეთვალყურე უწყებამ საპარლამენტო არჩევნების თაობაზე 3000 ოფიციალური საჩივარი მიიღო. გაეროს მხარდაჭერით მოქმედი საარჩევნო სააპელაციო კომისიის ერთ-ერთი კომისრის აჰმად ზია რაფატის თქმით, საჩივრები შეეხება არჩევნების დღეს შაბათს და წინასაარჩევნო პერიოდში შემჩნეულ დარღვევებს. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ არჩევნების დროს დარღვევების გარშემო შეფასებები გამოითქვა პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ და გაეროს წარგზავნილმა სტაფან დე მისტურამ განაცხადეს, რომ ნაადრევია არჩევნებზე, როგორც წარმატებულზე საუბარი. ნატოს 9 სამხედრო შეეწირა ავარიას, რომელიც შველუფრენმა განიცადა ავღანეთის სამხრეთში. ცნობით, დაშავდა ასევე ნატოელი ერთი სამხედრო, ავღანეთის არმიის ერთი ჯარისკაცი და შეერთებული შტატების ერთი მოქალაქე. თალიბანმა განაცხადა, რომ მისმა მებრძოლებმა ესროლეს შველუფრენს და 10-ზე მეტი უცხოელი სამხედრო დახოცეს. საერთაშორისო ჯარის განცხადებით ავარიის მიზეზებს იძიებენ. მისივე ცნობით, მტრის ცეცხლის შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ დასტურდება. ჩრდილოეთი კორეის მართველი პარტია 28 სექტემბერს გამართავს ყრილობას, რომელზეც უზენაეს მართველ საბჭოს აირჩევს. ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო იუწყება, რომ კიმ ჩენ ირი, რომელიც ავადმყოფობს, ცდილობს მემკვიდრის სწრაფად დასახელებას. მიმოხილველები მოელიან, რომ მის ვაჟს კიმ ჩენ უნს მიანიჭებენ მშრომელთა პარტიის ყრილობაზე ოფიციალურ სტატუსს. ეს იქნება პირველი დიდი შეკრება მშრომელთა პარტიისა, რომელმაც 1980 წელს დაამტკიცა კიმ ირ სენის მემკვიდრედ მისი ვაჟი ჩენ ირი. ეუთოს კრიმინალისტები გამოიძიებენ ამთვის დასაწყისში გარდაცვლილი ბელორუსი ჟურნალისტის საქმეს. ბელაპანი იუწყება, რომ ორი გამომძიებელი ითანამშრომლებს ბელარუსის პოლიციასთან ალეჰ ბიაბენინის სიკვდილის გამოძიებათა დადგენის მიზნით. უკაცრავად გარემოებათა დადგენის მიზნით. ბიაბენინი, ოფიციალური ვებგვერდის ხარტია 97-ის მფლობელ რედაქტორი, 3 სექტემბერს ნახეს თავისი სახლის მახლობლად ჩამომხშვალი. ეუთოს ბელარუსის მთავრობამ თხოვა დახმარება გამოძიებაში. მოლდავეთის პარლამენტის დათხოვნის და ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის გადაწყვეტილება მიიღო დღეს ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა მიხაი გიმპუმ საკონსტიტუციო სასამართლოს მას შემდეგ მიმართა, რაც პარლამენტმა პრეზიდენტის არჩევა ორჯერ ვერ შეძლო. თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გული აპირებს მოითხოვოს ახლო აღმოსავლეთში ბირთული იარაღისგან თავისუფალ ზონად გამოცხადება, როცა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე წარდგება სიტყვით კვირის ბოლოს. გული ადრეც გამოვიდა ასეთი წინადადებით, მაგრამ მისი ბოლო მოწოდება ისრაელთან ამ ქვეყნის ურთიერთობის გაუარესებას მოხვა. ისრაელს უნდა ჰქონდეს ბირთული იარაღი, თუმცა მას ეს არასოდეს ოფიციალურად არ უღიარებია.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ოზერთი სექტემბერი დღევანდელი დღე მშვიდობის დღეა.
მშვიდობა არის აქტიური მოქმედება. მშვიდობა არის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.
მოისმენთ მოსაზრებებს იმაზე, თუ რას ნიშნავს მშვიდობა ომ გამოვლილი ქვეყნისთვის. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ სოფელ ძევერის სკოლიდან, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიბომბა და ახლა შეერთებული შტატების ფინანსური დახმარებით ჩატარებული რემონტის შემდეგ ისევ გაიხსნა.
ამ სკოლიდან 10 კილომეტრში დგას ოკუპაციური რუსული ჯარი და ეს სკოლა არის სიმბოლო ჩვენი პასუხის ომზე და იმ ოკუპაციას, უფრო მეტი რეფორმები და უფრო მეტი განათლება.
ოკუპაციის თემა შეეხო როგორც მოსალოდნელი იყო საქართველოს პრეზიდენტის გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას.
ვთქვით, რომ ხარი დაუჭიროთ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ჩართულობის საქართველოს მიერ შემოთავაზებული სტრატეგიის იმპლემენტაციას.
ჩვენ მიმოვიხილავთ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლას, შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. ჩვენი კორესპონდენტები შეეცადნენ გაერკვიათ, რა იციან რეგიონებში საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. უცხოეთის ამბებიდან თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ მოსკოვის მერს და მის გარშემო შექმნილ ვითარებას, როგორც ჩანს კრემლთან დაპირისპირებას მოსკოვის მერის პოსტზე დარჩენა არ დარჩენისთვის. პოლსკი ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას მოისმენთ, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვებ. ოზერთი სექტემბერი მშვიდობის საერთაშორისო დღეა. მსოფლიოში ეს თარიღი 2002 წლიდან აღინიშნება, როცა ოზერთი სექტემბერი მშვიდობის დღეთ გაერომ გამოაცხადა. წლევანდელი მშვიდობის დღის მთავარი გზავნილია მშვიდობა, ახალგაზრდობა და განვითარება. დევიზი კი მშვიდობა უდრის მომავალს. როგორ აღიქმება მშვიდობის ცნება საქართველოში? რა ფასი აქვს მშვიდობას ომ გამოვლილ ქვეყანაში? ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ეცადა ამის გარკვევას.
სოფლიო გეოგრაფიულ რუკაზე გამოსახული საქართველოს როგორც ქვეყნის კონტურები საზოგადოების დიდ ნაწილს მშვიდობის განცდას არ უნერგავს, ფიქრობს ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი გიგა ზედანია. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საზოგადოებაში მშვიდობის მოთხოვნილება არსებობს, მაინც
ადამიანის უნდა მშვიდობიანი განვითარება და არანაირი წინსვლა, არანაირი ეკონომიკური აღმავლობა მშვიდობის გარეშე არ იქნება, მაგრამ საქართველოს ასევე ძალიან ძლიერია იმისი განცდა, რომ ჩვენი ქვეყნის კონტურები არ არის ის, რაც ქვეყანას ეკუთვნის.
ფიქრობს გიგა ზედანია. საზოგადოებამ, რომელმაც იცის ომის მნიშვნელობა, ლოგიკურად მშვიდობის დაფასებაც უნდა იცოდეს. თუმცა მშვიდობა ამის მიუხედავად აღიქმება როგორც გარკვეული სისუსტე, თვლის კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. მშვიდობა მოლაპარაკებები იგივდება დათმობასთან. ასევე საზოგადოება ვერ დარწმუნდა იმაში, რომ ომით დაკარგულის დაბრუნება მშვიდობითაა შესაძლებელი, განმარტავს პაატა ზაქარიაშვილი და მიუხედავად იმისა, რომ სიმშვიდესა და მშვიდობას შორის მისი განმარტებით ერთი ფუძია, მნიშვნელობით რადიკალურად განსხვავებული ცნებებია.
მშვიდობა არის აქტიური მოქმედება. მშვიდობა არის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. სიმშვიდე არის პასიურობა, სტაგნაცია, უძრაობა.
არჩევან საზოგადოება პაატა ზაქარიაშვილის განმარტებით მაინც სტატიკურ სიმშვიდეზე აკეთებს და არა მშვიდობაზე, როგორც სუსტი მხარის იარაღზე. აქედან გამომდინარე პაატა ზაქარიაშვილის მოსაზრებით, როდესაც გარკვეული საფრთხეების შესახებ ფაქტიურდება საუბარი, ხალხის სიმშვიდის დაკავგვას უფრო უფრთხის, ვიდრე მშვიდობის დათმობას. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს მშვიდობაზე მაღლა აყენებს და ხალხი დიდი ხალისით შეხვდა ხელისუფლების მცდელობას დაებრუნებინა ტერიტორიების ნაწილი ომის გზით, მიიჩნევს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი, ის მაინც დარწმუნებულია, რომ მშვიდობის ფასი ქვეყანაში გაზრდილია.
ჩვენ გვეგონა, რომ ტერიტორიული მთლიანობა უფრო მთავარი ღირებულება იყო, ვიდრე მშვიდობა. მაგალითად, როდესაც ხალხი ხალისით შეხვდა წარმოდგენას იმის შესახებ, რომ საქართველოს მხარემ შეიძლება რამე ომი წამოიწყოს. მაგრამ დღეს ეს ვითარება გასწორებული არის. სამწუხაროდ ჩვიდათ ვერავინ არ არის, მაგრამ სამაგეროდ ყველა მიცის რა არის მშვიდობა.
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი გოგი ხუციშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში მშვიდობას როგორც ცნებას არაადეკვატურად იგებენ. გოგი ხუციშვილი განმარტავს, რა არის მშვიდობა.
მშვიდობა სინამდვილეში ეს არის აქტიური საზოგადოებრივი განვითარების ფაზა, როდესაც ადამიანი აგვარებს პრობლემებს, როცა ადამიანი ამკვიდრებს თავის უფლებებს, თავის უფლებას და ასე შემდეგ. აი ამის შედეგად ხდება ნამდვილი მშვიდობის დამყარება.
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ორგანიზებით დღეს მშვიდობის დღესთან დაკავშირებით აქციაც გაიმართა. ვერის პარკში მშვიდობის სანთლები აანთეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოსთვის შეერთებული შტატების მიერ გაწეული მრავალმილიონიანი ფინანსური დახმარება ომით განსაკუთრებით დაზარალებულ შიდა ქართლში სკოლების აღდგენასაც ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების მთავრობის და ფინანსებით ამ პროექტს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო ახორციელებს. პროექტის პირველი ნაწილის ბოლო შედეგებს დღეს რეგიონში გაეცნო საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი. უფრო მეტ ამ თემაზე გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შევიტყობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა და შიდა ქართლის გუბერნატორმა ზურაბ არსუშვილმა სოფელ ძევერის საჯარო სკოლა გახსნეს. ეს სკოლა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზიანდა. იმ დროს სოფელი რუსული ავიაციის მიერ იბომბებოდა. ძევერელებს დღემდე ახსოვთ, როგორ ჩამოაგდეს ერთ-ერთი რუსული ბომბდამშენი ქართველმა ჯარისკაცებმა. მოგვიანებით კი იქ მარადიორები შევიდნენ და სახლების გარდა სკოლის შენობაც გაქურდეს. ორი წლის განმავლობაში ძევერელი მოსწავლეები და პედაგოგები სკოლაში მხოლოდ კოსმეტიკურ რემონტს აკეთებდნენ. სრულფასოვანი რეაბილიტაცია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ განხორციელდა. დღევანდელი ღონისძიებით USAID-მა სკოლების რეაბილიტაციის პროექტი დაასრულა. გორისა და ქარილის რაიონში 16 სკოლის რეაბილიტაცია განხორციელდა. ამერიკის ელჩის ჯონ ბასის თქმით, მომავალი წლიდან მორიგი 9 მილიონიანი პროექტის ფარგლებში ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ადგილებში 58 საჯარო სკოლა შეკეთდება.
შესანიშნავია, რომ მიმყოფები აქ შიდა ქართლში და საუბრობს საქართველოს მომავალზე და რეგიონის მომავალზე, როდესაც თანხას აბანდებ აქაური მოსწავლეებისთვის და ხელს უწყობ მათი და მათი ოჯახების მომავალს. ეს რეგიონი კონფლიქტის დროს საშინელ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და სწორედ ამიტომ გამოხო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა $100 მილიონი დახმარება, რათა რეგიონში მცხოვრები ადამიანები ნორმალურ ცხოვრებას და საკუთარ სახლებს დაუბრუნდნენ. მოხარული ვარ, როდესაც ვხედავ, რომ კონფლიქტიდან ორი წლის შემდეგ ამ სკოლაში ნორმალური ცხოვრება დაბრუნდა.
ძევერელები სტუმრებს მომზადებულები დახვდნენ. სკოლის ეზოში შემოდგომის კუთხე მოაწყეს და მათ საუკეთესო ხილის დაგემოვნებას დავაზობდნენ. პირველი ჩურჩხელის ამოვლების უფლება კი ჯონ ბასს მისცეს. სკოლის დირექტორის დიანა ბალამწარაშვილის თქმით, დღევანდელი დღე სკოლის ახალი დაბადება მოსწავლეებისთვის და პედაგოგებისთვის დაუვიწყარი იქნება.
წლების მანძილზე კაპიტალური რემონტი არ ჩასტარებია სკოლას. კოსმეტიკურ რემონტს ვაკეთებდი წლიდან წლამდე. აგვისტოს ომა განსაკუთრებით დაგვაზარალა. არც ერთი მინა არ ქონდა სკოლას. სავეჯი დაგუნსხორიეს, კედლები დაიბზარა, ჭერის დაიბზარა და სანამ ამერიკელი ხალხი გამოყოჩდა.
სოფელი ძევერა ცხინვალის სამხრეთით 10 კილომეტრში მდებარეობს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განცხადებით, სახელმწიფოს პრიორიტეტი განათლებაა და საზღვრისპირა სოფლების არც ერთი სკოლა ყურადღების გარეშე არ დარჩება.
ამ სკოლიდან 10 კილომეტრში დგას ოკუპაციური რუსული ჯარი და ეს სკოლა არის სიმბოლო ჩვენი პასუხის ომზე და იმ ოკუპაციაზე. უფრო მეტი რეფორმები და უფრო მეტი განათლება და ჩვენ პარტნიორებთან ერთად, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთად მოხდა ამ სკოლის რეაბილიტაცია და კვლავ მეორფესარი რეალური პასუხი იმ აგრესიაზე და იმ ომზე.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ვიზიტი გორში გუბერნატორთან ერთ საათიანი შეხვედრით გაგრძელდა. ჯონ ბასს შიდა ქართლში გადაუჭრელი პრობლემები აი დაინტერესებდა. შეხვედრის შემდეგ მან განაცხადა, რომ ამერიკის მთავრობა რეგიონს საირიგაციო არხების პრობლემის გადაწყვეტაში და ხილის გადამომუშავებელი ქარხნების მოწყობაში დაეხმარება, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას შეუწყობს ხელს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოვიდა გაეროს გენერალური ასამბლეის 65 სესიაზე, რომელიც 1000-წლეულის განვითარების ამოცანებს ეძღვნება. მან საქართველოში ჩატარებულ რეფორმებზე, კორუფციასთან ბრძოლის შედეგებზე, ჯანდაცვისა და განათლების სისტემებში არსებულ ვითარებასა და ბიზნესის განვითარების აუცილებლობაზე ისაუბრა. უფრო კონკრეტულად, თუ რა თქვა პრეზიდენტმა, ნიკო ნერგაძისგან შეიტყობთ.
გამოსვლის დასაწყისში საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ 1000-წლეულის განვითარების ამოცანების მიღწევაში დახმარებისას ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არსებობს. ქათმისა და კვერცხის თანამედროვე დილემაო, თქვა მიხეილ სააკაშვილმა. იმისათვის, რომ სიღარიბე შემცირდეს, საჭიროა ადგილობრივ დონეზე პასუხისგებლობის მქონე პოლიტიკოსების და სტაბილური პოლიტიკური გარემოს არსებობა. მეორეს მხრივ, მსგავსი გარემოს მისაღწევად სიღარიბის შემცირებაა საჭირო. ამ ჩაკეტილი წრის გარღვევა შეუძლებელი არ არის, მაგრამ დიდ ძალისხმევას მოითხოვსო, თქვა სააკაშვილმა და კოლეგებს ადგილობრივი ჩართულობის გაზრდის ქართული მაგალითები შესთავაზა. თავდაპირველად მიხეილ სააკაშვილმა ილაპარაკა მიღწევებზე, რომლებიც საქართველოს სიღარიბესთან ბრძოლის საქმეში აქვს.
In 2003 the poverty rate was more than 42%.
2003 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი 42% აღემატებოდა, ახლა კი ის 18%-ზე ნაკლებია. უკიდურეს სიღარიბაში მცხოვრებთა რაოდენობა, ანუ ის ხალხი, ვისაც დღეში დოლარ ნახევარზე ნაკლები აქვს, 18% იყო, ახლა მათი რიცხვი 6%-ზე
ნაკლებია.
მიხეილ სააკაშვილმა სიღარიბის გრძელვადიანად დაძლევის საქმეში უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად განათლება დაასახელა. მან ჩამოთვალა ნაბიჯები, რომლებიც საქართველომ გადადგა განათლების გაუმჯობესების მხრივ, განსაკუთრებულად დიდი აქცენტი კი გააკეთა განათლების სისტემის დამოუკიდებლობის გაძლიერებაზე.
Building schools and putting money into program is not enough.
სკოლების მშენებლობა და ფულის ჩადება განათლებაში საკმარისი არ არის. ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ განათლების სისტემაში მონაწილეები, მათ უნდა გაუჩინოთ პასუხისგებლობის გრძნობა. სხვა სიტყვებით, უნდა მივანიჭოთ ადგილობრივად მმართველობის გრძნობა. ამიტომაც მე ამაყივარ, რომ საქართველო იყო პირველი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, რომელმაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით დანერგა თვითმმართველი სკოლები.
მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში არსებული ეკოლოგიური პრობლემები ტერიტორიულ პრობლემებს დაუკავშირა. მან ილაპარაკა ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებულ პრობლემებზე, საიდანაც სოჭის ოლიმპიადის მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის ინერტული და ხის მასალა გააქვთ. პრეზიდენტმა უცხოელ პარტნიორებს სიტუაციის მონიტორინგში დახმარების და ოკუპირებული ტერიტორიებისადმი საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა.
გვეთხოვ ჩვენს პარტნიორებს, რათა გულდასმით გაუწიონ მონიტორინგი ამ ვითარებას, სადგან 1000-წლეულის განვითარების ამოცანების მისაღწევად ჩვენ თავიდან უნდა ავირიდოთ მართველობის შავი ხვრელები. დღეისათვის კი საქართველოს ტერიტორიის 20% სწორედ ასეთი ხვრელისაგან შედგება. სწორედ ამიტომ გთხოვთ, რომ მხარი დაუჭიროთ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ჩართულობის საქართველოს მიერ შემოთავაზებული სტრატეგიის იმპლიმენტაციას.
ოკუპაციის და უსაფრთხოების პრობლემებზე პრეზიდენტი სააკაშვილი ილაპარაკებს გაეროს გენერალური ასამბლეის 65 სესიის საერთო პოლიტიკური დებატების დროსაც, სადაც ის მოხსენებით 23 სექტემბერს დასტურდება.
ნიკო ნერგაძე, მოგვითხრო, გაეროს გენერალური ასამბლეის 65 სესიაზე საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლის შესახებ. ამ გამოსვლაში, როგორც მოისმინეთ, საქართველოში სიღარიბეს სამწოლის წარმატებებსაც იყო ლაპარაკი, თუმცა შემდეგ სიუჟეტში სწორედ იმაზეა საუბარი, რომ სიღარიბის პრობლემა კვლავც მწვავეა ჩვენს ქვეყანაში. ახალგაზრდულმა მოძრაობამ 7 ნოემბერი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის სახელზე დაწერა წერილი, რომლითაც საქართველოში მცხოვრები ხანდაზმული და მიუსაფარი ადამიანების უფლებების დაცვას, მათთვის სპეციალური პროგრამების შემუშავებას მოითხოვს, რათა მათი სოციალური მდგომარეობა ოდნავ მაინც გაუმჯობესდეს. ჩვენი რადიო დაინტერესდა, რა პრობლემები აქვთ ხანდაზმულ ადამიანებს, განსაკუთრებით მარტოხელა მოხუცებს საქართველოში. გარდა უფასო სასადილოებისა, რას თავასობს მათ ხელისუფლება და რას აკეთებს მათი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად არასამთავრობო სექტორი?
ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
71 წლის ცისანაურუშადის პენსია 90 ლარია. მოხუცი ქობულეთში სრულიად მარტო ცხოვრობს. მისი შვილი წლებია უცხოეთშია გადახვეწილი. ვერასოდეს იფიქრებდა თუ ასეთი სიბერე ექნებოდა.
ახლა როა, ამას ნამდვილად არ მოველოდი. ძალიან ენერგიული ვიყავი, სულ მოწინავე ვიყავი ყველაფერში. 45 წელი ვიმუშავე და მათ 90 მანეთი ლარი. 90 ლარი გადასახადებში ამ ყობლის შვილო მარტო ხელავარ მეზობლების ამარა შემომიხედავს ვინმე შვილის საზღვარგარეთ მუშაობს ის არ გვეხმარებოდეს შევტამდა რაცხა რა ვიცი
ჩვენ მას ვკითხეთ მისთვის რასთან ასოცირდება ღირსეული სიბერე ცისანა ურუშაძემ პასუხად იტირა ღირსეული სიბერე კი არის ხანდაზმულ ქალთა ასოციაციის მთავარი სლოგანი ეს ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი მცირე რაოდენობის ორგანიზაციათაგან, რომლებიც კონკრეტულად ხანდაზმულთა უფლებებს იცავენ. მისი დირექტორი ნანა კალანდაძე ამბობს, რომ ეს არის საქართველოს საზოგადოების ყველაზე დაუცველი ფენა.
ისინი დამოუკიდებლად ვერ უზრუნველყოფენ თავის სიბერეს. მინიმალური საპენსიო დონეობა საარსებო მინიმუმზე გაცილებით დაბალია. ბევრი ოჯახი ცხოვრობს სიღარიბის ზღვას ქვემოთ. ამიტომ მოხუცები, რომლებიც მოვლას საჭიროებენ, ხშირად ოჯახისთვის ზედმეტ პირს წარმოადგენენ. ხშირია ხანდაზმულთა დისკრიმინაციის ფაქტები, ასაკობრივი, ეკონომიური, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, აი სამსახურიდან განთავისუფლება ასაკის გამო. ესეთი შემთხვევები არის. და ძირითადად პენსიის შემდეგ ხანდაზმულები, რომლებსაც შეუძლიათ მუშაობა, უმუშევრები არიან. ხანდაზმულ ქალებს სამუშაოდ არავინ ხებულობს, მიუხედავად მისი მაღალი კვალიფიკაციისა. მაგალითად, ხანდაზმული ქალი, რომელიც ადრე მეცნიერ მუშაკი იყო ქობულეთში, ახლა მეზობლად მუშაობს და ქვის ქობულეთის ქუჩებს. ბევრი განათლებული ხანდაზმული ქალი გარე ვაჭრობითაა დაკავებული და ყველანაირ დაბალანაზღაურებულ სამუშაოზე არის თანახმა.
ხელგაწვდილ დაუცველ მოხუცებს მრავლად შეხვდებით თბილისის ქუჩებშიც. ახალგაზრდულმა მოძრაობამ 7 ნოემბერი ზოგიერთი მათგანი ფირზე აღბეჭდა და ამ ფოტომასალით პარლამენტის თავმჯდომარეს მიადგა.
აი სურათები არის ჩამოვიკრილეთ. ეს არის უნივერსიტეტის რექტორი იყო ეს ადამიანი და 70 წლის არის ახლა ეს ადამიანი და ნახეთ რა მდგომარეობაშია.
ამბობს მოძრაობის აქტივისტი ირაკლი ბერაია და ხელისუფლებისგან ითხოვს.
ხელისუფლებას უბრალოდ ჩვენ ვთხოვთ, ან ჩამოაყალიბონ რაღაც მონიტორინგის ჯგუფი, ან რაღაცა, ეს ხალხი აღირიცხოს ყოველივე ეს ადამიანები, რომელიც ქუჩაში დგანან, რაღაცა პატარა ოდნამაინც დახმარება რო გაუწიონ ამ საზოგადოებას, იმიტომ რომ უკვე კატასტროფულ ზღვარს არიან ესენი მისულლები და ყოველ მეორე ნაბიჯზე დგანან ეს ადამიანები.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, არსებობს თუ არა ცალკე კანონმდებლობა, რომელიც ხანდაზმულთა უფლებებს განსაზღვრავს. მოხუცთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობის დირექტორი უჩავახანია ამბობს, რომ ცალკე ასეთი კანონი საქართველოს არ აქვს.
სხვადასხვა ტიპის კანონმდებლობაში გაბნეულია ზოგიერთი თქვათ ჩანართი, რომელიც ზოგადად შეეხება ხან პენსიონერს, ხან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანს, ხან თქვათ ასაკოვან ადამიანს, მაგრამ ეს სპეციფიკური კანონმდებლობა ამისი არ არსებობს.
ვახანი ამბობს, რომ ხანდაზმულთა მდგომარეობა საქართველოში მძიმეა, მაგრამ მის გასაუმჯობესებლად გარკვეული ნაბიჯები მაინც იტკმება. მაგალითად, სახელმწიფო პროგრამებს შორისაა ეგრეთ წოდებული დღის ცენტრების პროგრამა.
2010 წლიდან ეს პროგრამა გადავიდა ვაუჩერულ დაფინანსებაზე, ანუ ადამიანი, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და არის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, ისიღებს ვაუჩერს თავისი სიღარიბის ხარისხიდან გამომდინარე 6-დან 10 ლარამდე დღეში და არსებობენ თბილისში ესეთი ორგანიზაციები, 21 დღის ცენტრია შეუძლიათ მიმართონ მათ და დღის განმავლობაში მიიღონ მომსახურება. ამაში შედის სხვადასხვა კულტურული შემეცნებითი გასართობი, სხვადასხვა ღონისძიებები, კვება და სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.
თბილისში ამ ცენტრებში დახმარებას 462 ადამიანი იღებს. თუმცა ეს პროგრამაც ჩიხში შედის, რადგან გამოყოფილი ყოველდღიური 10 ლარი ინფლაციის ფონზე მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას უბრალოდ აღარ ყოფნის. გამოსავლად უჩავახანი ამ პროცესში უცხოური დონორი ორგანიზაციების გარდა ადგილობრივი თვითმმართველობების ჩართვასაც მოიაზრებს. თაობის ძირითადი საქმიანობა ხანდაზმული ადამიანების ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება. კერძოდ კი ბინაზე მათი მოვლა. ამ მიზნით მათ შინ მოვლის კოალიციაც კი დაარსეს, რომელიც საქმიანობას იმ შემთხვევაში განაგრძობს, თუ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება ექნება. თაობის ხელმძღვანელმა ისიც გითხრა, რომ სოფლიოში შეიმჩნევა დაბერების დემოგრაფიული ტენდენცია. მაგალითად, გერმანიაში ხანდაზმული მოსახლეობის წილი 22-24% შეადგენს. საქართველოს მაგალითზე კი სხვადასხვა შეფასებებით ხანდაზმულების საერთო მოსახლეობის 18-20%-ია. ხოლო დაბერების ტენდენცია ჩვენთან ზუსტად ისეთივია, როგორიც წამყვან ევროპულ ქვეყნებში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18:24 საქართველოში.
გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით და უბრუნდებით თემას, რომელსაც ხშირად გვიწევს საუბარი, საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესი. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი მიმდინარე კვირაში გეგმავს საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების კანონ პროექტის განხილვის დაწყებას. მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო დებატების პროცესმა პრაქტიკულად უკვე გადაინაცვლა საკანონმდებლო ორგანოში, მასზე სჯა ბაასი პარლამენტს გარეთაც გრძელდება. ერთ-ერთი მრგვალი მაგი და ამ თემაზე ხვალ 22 სექტემბერს გამართება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით და პოლიტიკოსების და ექსპერტების ფართო წარმომადგენლობით. თუმცა ერთია, რა იციან საკონსტიტუციო პროცესზე იურისტებმა და პოლიტიკოსებმა და მეორე რა იცის ხალხმა. ნონა მჭედლიშვილი გაუცხობა ყოველგვირულ რეგიონულ მაცნეს.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ კონსტიტუციაში შესატანით ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვა პრაქტიკულად დაასრულა. პროცესმა პარლამენტში გადაინაცვლა. მანამდე კი არაერთი შეხვედრა გაიმართა რეგიონებშიც, მათ შორის გორშიც. გორის უნივერსიტეტში კომისიის წევრები აკადემიური წრეების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ამ შეხვედრას თვალყურს ადევნებდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც, რომელიც ახლა იმაზე ისაუბრებს, რა იცის გორის საზოგადოებამ კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის შესახებ.
რიგით მაგორელებმა ცვლილებების შესახებ ბევრი არაფერი იციან.
საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ თუ ხსმენიათ რამე? რა იცით?
არა, მსმენია, მაგრამ რა ცვლილებებია და რაღაც არა. არ დავინტერესებული ვარ ის. მე ეგრე ფიქრობ, მეტი ინფორმაცია უნდა იყოს, რომ ხალხაც მიიღოს მონაწილეობა.
სახელმწიფო კომისიის პარალელურად საზოგადოებასთან რეგიონებში შეხვედრებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებიც მართავდნენ. მაგრამ კომისიისგან განსხვავებით ისინი შეკრებილებს ცვლილებების ხარვეზებზე და უარყოფით მხარეებზე ესაუბრებოდნენ. ყველაზე მეტი კითხვა მომავალი პარლამენტის ფუნქციებისა და უფლებების შესახებ დაისვა. ეკონომისტის თამარ ედიშერაშვილის აზრით, წარმოდგენილი პროექტი ვერ ასახავს იმას, რომ საქართველოს საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე გადადის, რადგან პარლამენტის უფლებები შემცირებულია.
აი ამ სუსტი პარლამენტით, რაც ახლა კიდევი სერვისია. მე ფიქრობ, რომ ჩვენ კიდე 1-2 წლიან ქაოსის გზას ვადგები. როცა მე არჩევნებში ისღა დამჩინე გულის მოსაფხანათვია და პარლამენტი იმდენად ის არის სუსტი, რომ ვერაფერზე ვერ ახდენს სერიოზულ გავლენას. მე აღარ მიჩნდება მოქალაქეობრივი აქტივობის სურვილი, ხო?
იურისტების აზრით, გამოსაცდელი ვადის შემოღებით ეჭქვეშ დგება მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის დადებითი მხარეები. უვადო დანიშნვის შემთხვევაში კი პოლიტიკური ხელისუფლება ფლობს მოსამართლეთა დამოუკიდებლობაზე ზემოქმედების მექანიზმებს. გორელი არინა თავაქარაშვილის აზრით, რამდენიმე წელიწადში საქართველოში კვლავ ახალ კონსტიტუციაზე დაიწყებენ ფიქრს, რადგან დღეს წარმოდგენილი პროექტი ეფექტურად ვერ იმუშავებს.
მე გავიგე, მე როგორი მთავრობა უნდა იყოს. იქნება, მე ვიცი ამას მიიღებს პარლამენტი, იქნება რაღაცა მომეჭე ისე ხელახლა შეიძლება და ისე ხელახლა დავიწყებ რაღაცა ორი წლის შემდეგ თუ სამი წლის შემდეგ ახალი კონსტიტუციის ნახვას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი სახელმწიფო კომისიის რამდენიმე შეხვედრას დაესწრო. მისი აზრით, კომისიის წევრები საზოგადოებას სამხრივ ინფორმაციას აწუდიდნენ და ცვლილებების მხოლოდ დადებით მიმართულებებზე საუბრობდნენ. ბებიაშვილის აზრით, საზოგადოება საკმარისად არ არის ინფორმირებული, რაც მართველი პარტიის ინტერესებში შედის.
ანუ მასა მაინც არის გაურკვეველი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მათთვის არის ცნობილი მხოლოდ და მხოლოდ ის, რაც იქნა მათთვის მიწოდებული იმ დოზით, განსხვავებული აზრის გარდა.
ცალკე საკითხია მედიის აქტიურობა საკონსტიტუციო ცვლილებების სიღრმისეული განხილვის საკითხში. არც ელექტრონული და არც ბეჭდური მედიის მიერ პროექტის დეტალური განხილვა არ მომხდარა. ტელევიზიები ახალი ამბებით შემოიფარგლებოდნენ და მხოლოდ იმას აშუქებდნენ, თუ სად მართავდა კომისია შეხვედრებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვამ საზოგადოების აქტიურობის გარეშე ჩაიარა სამცხე-ჯავახეთშიც. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი იუწყება, ცვლილებების პროექტის ძირითადი დებულებების შესახებ პრაქტიკულად არაფერი იცის მოსახლეობამ, შესაბამისად მისი რესპონდენტები იურისტები არიან. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრის როლი მნიშვნელოვნად ძლიერდება. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან იურისტი კახა მაღრაძე საუბრობს. მისი აზრით, პროექტიდან ჩანს, რომ პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური ძირითადად საგარეო ურთიერთობების დარგში.
ძირითადი ამასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი არის უკვე პრემიერ-მინისტრი რა. და ეს უნდა არ არის ცუდი იმ მხრივ, რომ ძალიან განუზომელი ძალაუფლება ჰქონდა დღევანდელი კონსტიტუციით და აქვს საქართველოს პრეზიდენტს და ამიტომ კარგია, როდესაც ასე თუ ისე რაღაცა დაბალანსება მოხდა და პრემიერ-მინისტრი როლი იზრდება ჩვენ ქვეყანაში.
საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ ბევრს მსჯელობენ იურისტები, ექსპერტები, კანონმდებლები, თუმცა მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის მისი შინაარსი ბუნდოვანი ან სულაც უცნობი რჩება.
კონკრეტულად რას ითვალისწინებს და რას გულისხმობს საკონსტიტუციო ცვლილებები და აი რას ეხება, აი ამის შესახებ ინფორმაცია, არ ვიცი, მგონი რომ მოსახლეობაში ნაკლებია. ერთ-ერთი საკონსტიტუციო ცვლილება ისაა, რომ პატრულის თანამშრომელს გაეზარდა უფლება მოვალეობები. ერთ-ერთი საკონსტიტუციო ცვლილება სასამართლოში ნაფიცი მსაჯულების დამატება, რომლებმაც უნდა გამოიტანონ განაჩენი. კონკრეტულად ნაფიცი მსაჯულების უფლება მოვალეობები უფრო ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი, რომ ესეც ერთ-ერთი საკონსტიტუციო ცვლილების შემადგენელი ნაწილია.
მე როგორც ვიცი, საერთოდ ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობენ და ცვლილება თუ არამე ნამდვილად არ ვიცი.
პარლამენტის როლის გაძლიერებაზე სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში საუბრობენ. იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი კობა გურგენიძე განმარტავს, რომ საჯარო განხილვების პირველი ეტაპი დასრულდა. საკონსტიტუციო ცვლილებების საბოლოო ვარიანტი კი ფართო საზოგადოებისთვის ძალიან მალე გახდება ცნობილი.
პირველი ეტაპი ღია საჯარო განხილვები ჩატარდა პრაქტიკულად ყველა რეგიონში. მთელი რიგი მომენტები, ასე თქვათ, გადადის პარლამენტის უფლებამოსილებაში, მაგალითად იგივე მთავრობის დაკომპლექტება თავიდან ბოლომდე და რა ვიცი, ბევრი არის. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის საკონსტიტუციო კომისიას მთელი რიგი შენიშნები, რომლებიც გამოითქვა ამ საჯარო განხილვის დროს, მიმდინარეობს ამის განხილვა კიდევ რა და საბოლოო შედეგები უკვე და საბოლოო რედაქცია უკვე საკონსტიტუციო ცვლილებების ალბათ მოგვიანებით გახდება ცნობილი პარტო საზოგადოებრივ.
უთხრა ჩვენს ახალციხელ კორესპონდენტ მაია ივლაშვილ სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის თანამშრომელმა კობა გურგენიძემ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აქ დროებით შევწყვეთ რეგიონულ მაცნეს, დაგვრჩა კიდევ ერთი რეპორტაჟი, რომელსაც ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ მოისმენთ. ახალი ამბებით სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ უხაძე. საქართველოში 18 საათი და 31 წუთია.
ევროპის საბჭოს პატიმრების დამების და მათ მიმართ არადამიანური თუ დამამცირებელი მოპყრობის თავიდანაცილების კომიტეტმა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს შესახებ. ნიუ-იორკში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს. გენერალური ასამბლეის 65 სესიის ფარგლებში მიხეილ სააკაშვილი შეხვდა ევროკომისიის პრეზიდენტს ჟოზე მანუელ ბაროზუს და მოხსენებით წარდგა გაეროს სამიტზე, რომელიც 1000 წლების განვითარების მიზნებს ეძღვნება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო რასმუსენმა დაადასტურა, რომ საქართველოს მიწვევა ორგანიზაციაში კვლავ ძალაშია. ავღანეთის საპარლამენტო არჩევნების გამო საარჩევნო უწყებამ 3000 საჩივარი მიიღო. ავღანეთის სამხრეთში შველუფრენის ავარიას ნატოს 9 ჯარისკაცი ემსხვერპლა. ჩრდილოეთი კორეის მმართველი პარტია 28 სექტემბერს მმართველ საბჭოს აირჩევს. ბელარუსი ჟურნალისტის სიკვდილის საქმეს ეუთოს კრიმინალისტები გამოიძიებენ. მოლდავეთის პარლამენტის დათხოვნის და ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის გადაწყვეტილება მიიღო დღეს ამ ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ. რუსეთის უფლებადამცავმა ორგანიზაციებმა პროკურატურას პროტესტი გამოუცხადეს მისი ქმედების გამო. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი შეშფოთებულია რუსეთის მიერ სირიისთვის იარაღის მიყიდვის გეგმის გამო. თურქეთის პრეზიდენტი ახლო აღმოსავლეთის ბირთული იარაღისგან თავისუფალ ზონად გამოცხადებას მოითხოვს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ის ოქროპირ უხაძემ გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ისევ ნონა მჭედლიშვილს უბრუნებ სიტყვას, ის ოქროპირულ რეგიონულ მაცნეს უძღვება და ამ პროგრამისთვის დღეს მომზადებულ კიდევ ერთ რეპორტაჟს წარმოგვიდგენს.
რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში ჩატარებული მინი გამოკითხვის თანახმად, გამოკითხულთა დიდი ნაწილი კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების შესახებ მხოლოდ ზოგად ინფორმაციას ფლობს. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
ინფორმაციის საკმირობა თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ პრესა და ისე ძვირი ღირს და ეს ერთი ტელევიზორი დაგჩვედა. ტელევიზორში თავიდან ბოლომდე ახლა მოგვასმენიებს.
კონსტიტუცია, რომელზე რა არასერია იმას ასრულებენ თუ არც ეს ასე არ ცვლებს, მაგრამ რაც სასამართლო იქნება, დამოუკიდებელი, დამოუკიდებელი არა, მართლა ისე სასამართლოს ვისაც უთა. კონსტიტუცია არაფერი არ შეიძლება, კონსტიტუცია და დაწერი ხაღალია, ის თვალშია სულე, არაფერი არა კონსტიტუცია.
მოქმედ კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებსა და დამატებებზე მეტნაკლებად ინფორმირებულები არიან საჯარო მოხელეები და პროფესიით იურისტები, ის ადამიანები, რომლებიც საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ვებგვერდზე გაეცნენ.
ძალიან კარგია ის, რომ ამატება თავი ადმინისტრაციული მოწყობის შესახებ, მაგრამ ვორკოპით მოსაზრებამ აქ იმაზე, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკა პრემიერს გადაეცემა ძალაუფლება მეტი დასჯენ.
რუსი შედის სერიოზულ ცვლილებებში კონსტიტუციაში, ფაქტურად თანაბარი ხდება პრეზიდენტის, პარლამენტისა და მთავრობის უფლებამოვალეობები, ემატება უფლებები და უფრო მყარი ხდება თვითმმართველობის უფლებები და იზრდება თვითმმართველობის უფლებები, რაც პრობლემა, რომელიც ჰქონდა ამ კონსტიტუციას მოქმედს და კარგი იქნება თუ ახალ კონსტიტუციაში გაითვალისწინებდა.
რამდენადაც ინფორმირებული ვარ, ძლიერი პარლამენტი, ძლიერი პრემიერ-მინისტრით, არც თუ ისე სუსტი პრეზიდენტით მისაღები იქნება საქართველოსთვის. საკონსტიტუციო ცვლილებები ასევე ემსახურება ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის გადანაწილებას. მისაღებია ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორი ნუდარ ჯიქია მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შაშა ნოემბერში წარმოდგენილი პროექტის ის ნაწილი, რომელიც თვითმმართველობის მომავალ მოდელს შეეხება, უფრო სრულყოფილი იყო.
ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბლოკი, რომელიც ბევრად უფრო სრულყოფილია ჩვენს თანხებით, ვიდრე ის კანონპროექტი, რაც ამავე თემატიკაზე უკვე საკონსტიტუციო კომისიის მიერ 19 წლის იქნა მიღებული, ფაქტობრივად და უკვე ბევრად უკეთეს თვითმმართველობას მიიღებით ფაქტობრივად კონსტიტუციის პროექტის ვერსიით, რაც გასულწეს დარეგდა, ვიდრე წელსაღის დარეგებული.
საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და განხილვის პროცესში აქტიურადაა ჩართული ქუთაისში მოქმედი რამდენიმე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია. მათ რეკომენდაციებიც მოამზადეს, თუმცა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საჯარო განხილვაში მონაწილეობის მისაღებად არცერთი ორგანიზაცია არ მიუწვევიათ. მიზეზად დარბაზის სიმცირე დასახელდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის იურისტებს მიაჩნიათ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და დამატებების საჯარო განხილვების ვადა არასაკმარისი იყო. ფილიალის ხელმძღვანელის ნინო თვალთვალის თქმით, როგორც მოსალოდნელი იყო, კომისიამ არც ის რეკომენდაციები გაითვალისწინა, რომლებიც განხილვის პროცესში საზოგადოებისაგან მიიღო.
ჰქონდა ასეთი არგუმენტი, აბსოლუტურად არალოგიკური, რომ რადგან პარლამენტში პროექტი უკვე წარდგენილია, ამიტომ არსებულ პროექტში ცვლილება აღარ შევა, უბრალოდ მათ დამატებით რეკომენდაციების სახით წარუდგინეს პარლამენტის, რაც თქვათ მათ მიიღეს საზოგადოებისთან შეხვედრების დროს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალში ძირეული ცვლილებების იმედი არ აქვთ. იურისტების თქმით, დაუშვებელია ახალი კონსტიტუციის ნაჩქარევად მიღება, თუმცა როგორც ამბობენ, ეს პარლამენტის კეთილნებაზია დამოკიდებული. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა. რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემას პრესის მიმოხილვით ვაქცელებთ. ჯერ საქართველოს პრესა მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ავღანეთში სამი ქართველი სამხედრო ყოფილა დაჭრილი. რეზონანსი წერს, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ადასტურებს ინფორმაციას ავღანეთის პროვინცია ჰელმანდში საბრძოლო შეტაკებისას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სამი ქართველი სამხედროს დაჭრის შესახებ. ეს ინფორმაცია ლეიტენანტ მუხრან შუკანის გარდაცვალების შემდეგ გავრცელდა, წერს გაზეთი. სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე რეზონანსის კორესპონდენტს ეუბნება. შერეხებული ძალები ეკუთვნის საზოგადოებას და ნებისმიერი ასეთი ტიპის ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უნდა იქნას გავრცელებული. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, თუ რა ხდება ავღანეთში და რა მდგომარეობაში არიან ქართველი სამხედროები. დღეს არაერთი გაზეთი წერს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის შესახებ. საზოგადოების და ვენეციის კომისიის ვალი მოხდილია. ოპოზიცია ახალი პროექტის შემუშავებას ემხრობა. 24 საათი 2 სტატიას უძღვნის ამ საკითხს. დეპუტატ გურამ ჩახვაძეს გაზეთისთვის განუცხადებია, რომ კანონპროექტი პარლამენტის სხდომაზე 24 სექტემბერს გავა. ჩახვაძეც და ქრისტიან დემოკრატებიც თვლიან, რომ განხილვაში მონაწილეობა უნდა მიიღონ. ექსპერტი სამართლის საკითხებში რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძე კი ამბობს, უმრავლესობას რომ შეესრულებინა ვენეციის კომისიის თხოვნა პროცედურულ საკითხებში და დალოდებოდა რეკომენდაციების გამოქვეყნებას, ამ რეკომენდაციებს მაინც არ გაითვალისწინებდაო. ახალი თაობა გოგა ხაინდრავასთან ინტერვიუს აქვეყნებს. სამ ფაქტს დაგისახელებთ, რომლის გამოც მერაბიშვილი როგორც კონსტიტუციის დამრღვევი და უმაღლესი კატეგორიის სახელმწიფო დამნაშავე აუცილებლად გასამართლდება. ეუბნება ხაინდრავა ჟურნალისტს და ჩამოთვლის სანაკოევის პროექტს კოდორის ხეობაში, რაზ მონადირის გაუქმებას, იხსენებს პაატა დავითაიას ხელმძღვანელობით შექმნილი საპარლამენტო კომისიის მუშაობის ერთ დეტალს და აკრიტიკებს ინგლისურიანის უცხოელი მასწავლებლების ჩამოყვანას მაშინ, როცა მისი თქმით მისაღებ გამოცდებზე კატასტროფა დაფიქსირდა, გაუნათლებელი ხალხი მოდის ქართული არ იციანო. საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე. სააკაშვილის იმპიჩმენტი იწყება ძახილის ნიშანი. გაზეთში ქვეყნდება საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პრეზიდენტისთვის უნდობლობის გამოცხადების დამფუძნებელი კონფერენციის მოწვევის საორგანიზაციო ჯგუფის მიერ მომზადებული რამდენიმე ტექსტი პროექტი, რომლებიც პრეზიდენტისთვის უნდობლობის გამოცხადებას ითვალისწინებს და ამ უნდობლობის საფუძვლებს განუმარტავს მკითხველს.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. მის უფრო ვრცელ ვერსიას ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, მას დავით ჩაგანავაქვთ ავასობს.
რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი ინიციატივით გამოდის, რომ გაიხსნას ინფორმაცია სახელმწიფო მოხელეთა შემოსავლების შესახებ. ეს მიმართვა FSB-საც შეეხო და ათწლეულების განმავლობაში ჩაკეტილი სისტემა, რომელიც რუსი გადასახადების გადამხდელთა ფულით ფინანსდებოდა, აქვეყნებს საკუთარი შემოსავლების წყაროებს. ნოვაია გაზეტა ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ინდივიდუალურ გამოძიებას ატარებს. სტატიაში, რომელიც 20 სექტემბერს ქვეყნდება, გაზეთი აცხადებს, რომ აგრძელებს FSB-ს მთელი სისტემის კვლევას. სტატია ყვება თუ რა მოსდის შემოსავალს FSB-ს თანამშრომელთა. აქვეყნებს კონკრეტულ გვარებს, ოჯახის წევრებს და მათ წინსვლას ეკონომიკური თუ კარიერული მიმართულებით. მაგალითად, თანამშრომლები, რომელთაც წლების წინ მხოლოდ ძველი ჟიგული ან ვოლგა ყავდათ, დღეს $100,000 ზვირიანი მანქანები დადიან, აქვთ დაჩები და რამდენიმე სახლი ქალაქის პრესტიჟულ ნაწილშიო, წერს გაზეთი. მედვედევის თანამედროვე ინიციატივებზე გაზეთები ბევრს წერენ, ვარაუდობენ, რომ მას ქვეყნის მოდერნიზება სურს და ზოგადად სისტემის გახსნა. საკითხს ვედომოსტიში ვლადისლავ ინოზემცევი ეხმაურება, რომელიც ვარაუდობს, რომ კურსი, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტი ადგას, სწორია. საუბარია კურსზე, რომელიც ეკონომიკის მოდერნიზების მიმართულებით და არა დემოკრატიზაციის მიმართულებით მიდის. მისი თქმით, ეკონომიკის წინსვლა თავისთავად გამოიწვევს დემოკრატიზაციის პროცესსაც. ციტატა: ამ პირობებში ოპტიმალური იქნებოდა ეკონომიკური განვითარების დაჩქარება, რომელსაც შეუძლია ერთბაშად რამდენიმე პრობლემის გადაჭრა. ბიზნესის არაეფექტურობის გადალახვა, მოქალაქეთან დობის ამაღლება პოლიტიკოსთან მიმართ და საბოლოოდ ბიუროკრატიული მექანიზმების შესუსტება. ლუშკოვის ბუმერანგი, სტატია ვედომოსტიში. უბრალოდ მაქსიმ კვაშას ბლოგი, რომელსაც ვედომოსტი აქვეყნებს. მოკლედ ამბავი ლუშკოვის შესაძლო მოსკოვის მერობის პერიოდის დასრულებაზეა და იმ აჟიოტაჟზე და სიხარულზე, რომელიც ამ ამბავს გამოუწვევია. კვაშას მიაჩნია, რომ სიხარული ყალბია, რადგან პრობლემა მხოლოდ ლუშკოვში არაა. მისი აზრით, მოსკოვში რუსეთის კაპიტალის უდიდესი ნაწილია თავმოყრილი და მოქალაქეთა დიდი ნაწილი ამ კაპიტალის სამსახურში დგას. ეს უზარმაზარ ქსელს ქმნის, რომელშიც მოქალაქეთა დიდი ნაწილია ჩართული. და ასე რომ ლუშკოვის შეცვლით სისტემამ მარტივად ვერ შეიცვლებაო. კვაშა ასევე აკვირდება მას კომუნიკაციის არხებს კონტროლირებად მედიას, რომელიც მანამდე ლუშკოვის ქებას ეწეოდა და ბოლო პერიოდში მისი დისკრედიტირებაც ადა. უნიჭოდო აღნიშნავს ავტორი. ალბათ უნიჭოდი იმიტომ, რომ კვაშას აზრით ეს მას კომუნიკაციის არხები მხოლოდ დაკვეთას ასრულებენ ფედერალური მთავრობისა, რომელსაც აღარ მოსწონს მოსკოვის მოწყობა და მიზეს ლუშკოვში ხედავენ. აი თქვენ სად იყავითო, ეკითხება კვაშა მოსკოველებს. უკანასკნელი თითქმის 20 წლის განმავლობაშიო. და ბოლოს იზვესტია მწერალ ალექსეი ვარლამოვის სტატიას აქვეყნებს სახელწოდებით „სოლჟენიცინის სიტყვა“. საქმე ეხება 1990 წელს რამდენიმე გაზეთში დაბეჭდილ რუსი დისიდენტის ალექსანდრ სოლჟენიცინის სიტყვას, როგორ მოვაწყოთ რუსეთი. სადაც სოლჟენიცინი ვარაუდობდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სისტემა სრულდებოდა, მისი კარკასი ჯერ კიდევ იდგა და მის ქვეშ მყოფ ჩამონგრევის შემთხვევაში საფრთხეს უქმნიდა. ეს კარკასი ვარლამოვის აზრით ჯერ კიდევ საფრთხეს ქმნის. ბევრ სხვა თემას შორის სტატიის ავტორი გამოარჩევს პარტიული მოწყობის მანკიერებებს, რომელსაც სოლჟენიცინის საკუთარ სტატიაში შეხებია 90-იან წლებში. პარტიების სოლჟენიცინის აზრით ყოფილა საზოგადოებისაგან მოწყვეტილი ელემენტები, რადგან თუკი ისინი ხალხის ნაწილი არიანო, ვის უპირისპირდებიანო, უკითხავს სოლჟენიცინს. ალბათ იგულისხმებოდა სამკვდრო სასიცოცხლო პარტიული ბრძოლები, რომელიც ვარლამოვის აზრით დღემდე გრძელდება. პასუხი საკუთარ შეკითხვაზე სოლჟენიცინს საკუთარი გაუწია. ისინი უპირისპირდებიანო ხალხს, განსაკუთრებით მათ, რომელიც ამ პარტიებს არ მიყვებიანო.
დავით ჩაგანავა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. ერთ-ერთ თემას, რომელსაც მიმოხილვა შეეხო, ანონსის შემდეგ დაუბრუნდებით. კერძოდ, მოსკოვის მერთან დაკავშირებულ ამბებს.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზას მოსმენა 21 საათზე შეგიძლიათ, ახლა კი 18 საათი და 43 წუთია საქართველოში. ბოლო წლების პირველ ნამდვილ პოლიტიკურ დრამად იქცა მოსკოვის მერის ლუშკოვის გარშემო შექმნილი ვითარება, როცა აშკარა გახდა, რომ კრემლს მისი შეცვლა სურს. მაგრამ ლუშკოვიც არაა რომ იტყვიან ჯაბანი და არ აპირებს უბრძოლველად დათმოს დედაქალაქი. დაპირისპირება, რომელიც ჩანს კარგახანი არსებობდა, მედიის გზით ამოიფრქვა. ოქროპი რუხაძეს მოსმინოთ.
ეს ამოფეთქვა დაიწყო გასულ გაზაფხულს, როცა ტყის ხანძრის შედეგად მოსკოვში შექმნილი მდგომარეობის გამო იური ლუშკოვის მიმართ კრიტიკამ აიძულა მერი ავსტრიაში შვებულება შეეწყვიტა და კვამში გახვეულ დედაქალაქში დაბრუნებულიყო. გასულ პარასკევს სახელმწიფო ტელეარხმა NTV-მ იმ დროს, როცა მაყურებელთა უმეტესობა უცხერს ტელევიზიას, გადასცა ლუშკოვის საწინააღმდეგო
სიუჟეტი.
ამ გადაცემაში დაისვა შეკითხვები, რომლებიც ააშკარავებს, რომ მის ავტორებს პასუხებიც აქვს. როგორ მოახერხა მისმა ცოლმა სამშენებლო მაგნატმა გამხდარიყო მილიარდერი რუსეთის უმდიდრესი ქალი? სხვა მედია საშუალებებმა დაიწყეს ლუშკოვის კრიტიკა მოსკოვის ავტომანქანების ლეგენდარული საცობებისა და ხერგილების, ასევე ახალი საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობის მიზნით ისტორიული შენობების დანგრევის გამო. სხვა პოლიტიკოსი რუსეთში ასეთ შეტევებს ალბათ ვერ გადაურჩებოდა, მაგრამ ლუშკოვი არ შედრკა და ბრალდებებს ბინძური უწოდა, თანაც თქვა, რომ არაპირებს თანამდებობის დატოვებას, სანამ მომავალ წელს ვადა არ ამოეწურებოდეს.
Оправдываться.
Это русский თავის მართლება არ არის მეთოდი, რომლითაც თავს დაიცავ. რადგან თუ კაცი თავს იმართლებს, ხალხს ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ის რაღაცაში მაინც არის
დამრჩი.
მოსკოვის საბჭომ სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა მერს, რაც კრემლის მიმართ სუბორდინაციის უჩვეულო დარღვევად გამოჩნდა. ეს კი მოხვა პრეზიდენტ მედვედევის შეტევას ლუშკოვზე იმის გამო, რომ მერმა პრეზიდენტის გადაწყვეტილება შეჩერებულიყო მოსკოვის მახლობლად ტყის გავლით გზის მშენებლობა უარყო. მედვედევის თქმით, ოფიციალურმა პირებმა ან ინსტიტუციების შექმნაში უნდა მიიღონ მონაწილეობა, ან ოპოზიციას შეუერთდნენ. პარლამენტის ქვედა პალატის თავმჯდომარემ დაადანაშაულა ლუშკოვი, რეალობის გრძნობა დაკარგაო. ანუ ძალიან ცოტა თუ მოელის, რომ ლუშკოვი გადარჩება. საკითხავი მხოლოდ ისაა, რამდენხანს დარჩება ის თანამდებობაზე და ვინ შეცვლის მას. ლუშკოვი არა ორდინალური პოლიტიკოსია, რომელსაც არაერთხელ ჰქონია მთავრობასთან დაპირისპირება. პუტინისთვის მხარდაჭერა თავის დროზე, როცა მოსკოველების ხმების უზრუნველყოფით მაშინდელ პრემიერს და მის პარტიას ედინა ეროსიას გაამარჯვებინა, ლუშკოვმა მოსკოვის მერის სავარძელი გაინახა. თუმცა შემდგომი 10 წელიწადი რთული თანაარსებობის პერიოდი იყო. კრემლისგან ლუშკოვი ყოველ შემთხვევაში გარეგნულად დამოუკიდებლად მოქმედებდა. იყო ეტაპები, როცა ეს კრემლთან უთანხმოებაში იყო, მაგრამ პუტინს ხმები სჭირდებოდა და ლუშკოვი ამას უზრუნველყოფდა. მოსკოვის ყოფილი მერი გავრილ პოპოვი თვლის, რომ კრემლს ახლა იერიშიმი აქვს ლუშკოვზე, რადგან სასოწარკვეთილია და რუსეთის მოქალაქეთა ყურადღების გადატანა სურს თავისი უუნარობიდან, რომელიც ბოლო ხანების კატასტროფების შედეგად გამოჩნდა.
Советская система это был распред.
ეს გავრცელებული მეთოდი იყო საბჭოთა სისტემაში, როგორც ვიცით. გამოვლენა ხალხის მტრებისა, რომლებიც დამნაშავე უნდა ყოფილიყვნენ. ყველა იმ უბედურებაში ხალხს რომ თავს დაატყდა.
პოპოვი თვლის, რომ ლუშკოვის იძულება გადადგეს, ვერ იქნება წარმატებული. მერი კონტრშეტევების ხელოვნების ოსტატია, ამბობს ის. ეს ცნობილია, მაგრამ ბევრი შეკითხვა უჩნდება. რატომ არ იყენებს პრეზიდენტი მედვედევი თავის უფლებას და რატომ არ დაითხოვს უბრალოდ მერს? პრემიერ-მინისტრი პუტინი, რომელიც ბევრი რუსის წარმოდგენით მართავს რუსეთს, ახლანდელ დაპირისპირებაში ჯერ არ ჩარეულა. ოპოზიციის ლიდერი ბორის ნემცოვი, რომელმაც საჯაროდ დაადანაშაულა ლუშკოვი ფართო კორუფციაში, თვლის, რომ ლუშკოვის საპირისპირო კამპანიას განაგებს პრეზიდენტი, რომელიც წაეჩხუბა მერს.
Медведев обижается и ведёт себя совсем
не так. Медведев განაცხენებულია და პრეზიდენტისთვის შეუფერებლად იქცევა. იქცევა ბიჭონასავით, რომელიც ქვიშაში თამაშისას გააბრაზეს და ახლა ყოველას ქვიშას აყრის თვალებში. ის სულელურად მოყარულივით იქცევა, ხოლო ჟურნალისტიკის თვალსაზრისით უხამსადაც კი. იმის ნაცვლად, რომ ლუშკოვის კორუფციული ქმედებების გარშემო გამოძიება დაიწყო და ის ხელისუფლებას ჩამოაშორონ, რასაც განკარგულების ხელმოწერაც ეყოფოდა. მედვედევის საინფორმაციო ომის მინისტრს.
სხვების აზრით, პუტინი და მედვედევი ერთად მოქმედებენ. პოლიტიკური მომხილველი კირილ როგოვი ამბობს, რომ ლუშკოვი ბოლო წარმომადგენელია ელცინის პერიოდის რეგიონული ლიდერებისა. კრემლს სურს მისი თავიდან მოშორება, რათა მოახერხოს ძალთა კონსოლიდაცია 2012 წლისთვის დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ.
ლუშკოვის გამო საქმე რთულდება, იმიტომ რომ 2000 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მან გადაწყვიტა არ დაპირისპირებოდა პუტინს, რისთვისაც პუტინი მასთან ვალშია, თითქოს გარანტიები მისცა მას. ამიტომ პუტინი მას ვერ დაესხმება თავს, მედვედევს კი ეს შეუძლია. მაგრამ ეს არის არაიმდენად პოლიტიკური, რამდენადაც ტაქტიკური განსხვავებების მაჩვენებელი.
მაგრამ როგორმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს უთხრა, რომ ლუშკოვს კონტრშეტევისას შესაძლებლობა ექნება ერთმანეთს დაუპირისპიროს კრემლში გავლენის მქონე სხვადასხვა ჯგუფები.
самое острие конфликта находится
Конфликтის მთავარი სიმძაფრე იმაშია თუ ვინ შეცვლის ლუშკოს. ერთი ჯგუფი ესტრაფის მის ადგილას რაც შეიძლება მალე დასვას თავისი კაცი. სხვებს კი არ სურთ გააძლიერონ ეს ჯგუფი, რომელიც ცდილობს მოსკოვის მერის თანამდებობაზე თავისი წარმომადგენელი დასვას. რადგან ის გარდა იმისა, რომ ქალაქ მოსკოვის მეთაურია, ამავე დროს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურაც არის.
очень важная
რუსეთის მედია ასახელებს შესაძლებელ მემკვიდრეებს. პირველ რიგში ესენი არიან პრემიერის მოადგილეები სერგეი სობიანინი და სერგეი ივანოვი. მაგრამ როგორია ვითარება კრემლის შიგნით, ძნელი განსაჭრეტია ექსპერტებისთვის, მათ მხოლოდ მათი მანევრებისთვის თვალყურის დევნება ძალუც, რადგან ეს უწყება ძალიან ფარულად მოქმედებს. ერთია ცხადი, მედიითა და ტელევიზიით გამოთქმული კრიტიკა ადასტურებს, რომ ლუშკოვი ხელისუფლებაში დიდხანს ვეღარ გაძლებს. ზუსტად იმის თქმა, როგორ ჩაევლის დაპირისპირება ძნელია. კრემლისთვის სისუსტის დემონსტრირება იქნებოდა, თუ კი ლუშკოვი მალე არ დაითხოვეს. მაგრამ თუ კი ეს მოხდა, ამას ალბათ მოხვდება განხეთქილება მართველ ელიტაში. როგორისვე თანახმად, მედიაში ღია დაპირისპირება ჯერ ზუსტად არაჩვენებს, როგორია საბოლოო სტრატეგია.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა მოსკოვისთვის ბრძოლაზე, იური ლუშკოვის მცდელობაზე შეინარჩუნოს პოზიცია მოსკოვის მერის პოსტი. ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობა შეეხება შემდეგი სიუჟეტიც, თუმცა სხვა ქვეყანას მიმაშურებთ. მას მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე რეპრესიული რეჟიმი მართავს.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩრდილოეთი კორეა აპირებს ჩაატაროს ყველა თაობის უდიდესი პოლიტიკური თავყრილობა. პარალელურად გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ სახელმწიფოს მეთაური კიმ ჩენ ირი ემსადება საკუთარ მემკვიდრედ დაასახელოს უმცროსი შვილი, რომელიც ფხენიანში კიმების დინასტიის მესამე თაობის წარმომადგენელი გახდება. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
ჩრდილოეთ კორეის მართველი კომუნისტური პარტია 28 სექტემბერს პარტიის მართველ საბჭოს აირჩევს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პარტიულ კონფერენციაზე მოსალოდნელია, რომ ჩრდილოეთ კორეის პრეზიდენტი საკუთარ უმცროს შვილს, კიმ ჩენ უნს, ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციაზე დააწინაურებს, რაც ფაქტიურად ნიშნავს საკუთარი მემკვიდრის დასახელებას, ამბობს კორეის საქმეთა ბრიტანელი ექსპერტი ეიდან ფოსტერ კარტერი.
This is something extremely important. It's not a full party.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. ეს არ არის მთელი პარტიის კონგრესი, რომლის მსგავსიც ჩრდილოეთ კორეაში 30 წლის განმავლობაში არ ჩატარებულა. მაგრამ აქტივისტების ეს შეხვედრა წინ უსწრებს მთელი პარტიის კონგრესს, რომელიც ბოლოს 1966 წელს ჩატარდა. ამიტომაც არის იგი გამორჩეული და ამაღელვებელი. რომ როგორც მათ მიერ ჩატარებულ ბოლო მსგავსი თავყრილობის დროს, ესეც უშუალოდ მემკვიდრის დასახელებას მიეძღვნება.
When they hold one of these, it's usually about the succession.
ჩრდილოეთ კორეის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმაც მართვის სადავეები მემკვიდრეობით მისი მამის კომუნისტური კორეის დამაარსებლის კიმ ირ სენისაგან ჩაიბარა. ეს მოხდა 1980 წელს გამართულ ბოლო ყრილობაზე. ჩრდილოეთ კორეის პრეზიდენტმა 68 წლის კიმ ჩენ ირმა 2008 წელს ინსულტი გადაიტანა და მისი ჯანმრთელობა საკმაოდ შეირყა. მითქმა-მოთქმა ჩრდილოეთ კორეის პრეზიდენტის ახალი მემკვიდრის თაობაზე გასულ წელს იჩინა თავი და კიდევ უფრო გაძლიერდა აგვისტოს თვეში, როდესაც პეკინში ოფიციალური ვიზიტით ყოფმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა ჩინეთის ხელმძღვანელობას კიმ ჩენ ირი გაათნო როგორც სავარაუდო მემკვიდრე. თუმცა როგორც ფოსტერ კარტერი აღნიშნავს, შვეიცარიაში განათლება მიღებული კიმ ჩენ უნის შესახებ ძალიან ცოტა რამაა ცნობილი.
He's about 27. He likes basketball. He was quite.
იგი დაახლოებით 27 წლისაა. უყვარს კალათბურთი. იგი ძალიან წყნარია, თუმცა გავრცელებული ჭორების თანახმად, არ ვიცი როგორ თქვა, ჯიუტი და თავკერძაა. შესაძლოა სწორედ ეს იყოს შეშფოთების საგანი მთელს მსოფლიოში, რადგან კორეული სტანდარტების თანახმადაც კი ჩვენ ძალიან ცოტანა ვიცით მის შესახებ. და ცხადია, ეს პირველ ყოვლისა არის პრობლემა ჩრდილოეთ კორეის საშინაო პოლიტიკისა. საინტერესოა ვიცოდეთ, სულ თუ არა ჩრდილოეთ კორეის ელიტასა და გავლენიან გენერლებს, რათა ანდონ საკუთარი მომავალი ასეთ გამოუცდელ ახალგაზრდა კაცს.
სამხრეთ კორეის დაზვერვის ცნობით, უმცროსი კიმის პოპულარიზაციისათვის ფხენიანი აწარმოებს პროპაგანდისტულ კამპანიას. მას ეძღვნება სიმღერები და ლექსები. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩრდილოეთ კორეელმა სამხედროებმა და შრომელებმა კიმ ჩენ უნს მისი დაბადების დღეზე, მიმდინარე წლის იანვარში, უკვე შეჰფიცეს ერთგულება.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა პოლიტიკურ ვითარებაზე ჩრდილოეთ კორეაში. როგორც მოისმინეთ, ვარაუდობენ, რომ კიმ ჩენ ირი თავის უმცროს შვილს ასახელებს მემკვიდრედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 54 წუთია საქართველოში. გადაცემის ბოლოს ყოველგვარულ პროგრამა ახალ ევროპას გთავაზობთ. ახალი ევროპა დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა პროგრამა, ეძღვნება საფრანგეთის საფრანგეთს და თემას, რომლის გამოც ეს ქვეყანა მკაცრად გააკრიტიკეს.
რადიო თავისუფლების მსმენელმა იცის, რომ 16 სექტემბერს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტზე ცხარე კამათი გამართა საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისა და ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუს შორის საფრანგეთიდან ბოშების გაძევების საკითხთან დაკავშირებით. როგორც იუწყებოდნენ ბაროზუ, ევროკავშირის ყველა მოქალაქის გადაადგილების თავისუფლების პრინციპიდან გამომდინარე, პარიზის წინააღმდეგ სამართლებრივი ზომების მიღებას უჭერდა მხარს, რამაც სარკოზის უკმაყოფილება გამოიწვია. თუმცა ამ მედიაში ფართოდ გაშუქებული კამათის მიუხედავად, საფრანგეთიდან ბოშების დეპორტაცია გრძელდება. უფლებადამცველები კი მზარდ შეშფოთებას გამოთქვამენ, რომ ამ უმცირესობის დასაცავად განცხადებების გარდა არაფერი კეთდება. ვაკვირდები ბოშების მიმართ საფრანგეთის მიერ გატარებულ ახალ პოლიტიკას, მათ შორის დასახლებების განადგურებასა და მათ კოლექტიურ დეპორტაციას სამშობლოში. ამბობს ნავი პილაი, ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უზენაესი კომისარი და დასენს. ყოველივე ეს მხოლოდ გააძლიერებს ბოშათა სტიგმატიზაციას და იმ უკიდურეს სიღარიბეს, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ. ევროპულ სახელმწიფოებს საფრანგეთის ჩათვლით მოუწოდებ ისეთი პოლიტიკა გაატარონ, რომელიც ბოშებს საშუალებას მისცემს დასლიონ თავიანთი მარგინალიზაცია. საფრანგეთიდან ბოშების გასახლება გასულ კვირაშიც გაგრძელდა, ანუ იმ დროს, როცა პრეზიდენტ სარკოზის ზემოთხსენებული კამათი მოუვიდა ევროკომისიასთან. საფრანგეთის პრეზიდენტმა შეურაცხყოფა უწოდა ერთ-ერთი ევროკომისრის რეპლიკას, რომელმაც სარკოზის პოლიტიკა შეადარა ასიათასობით ბოშის გამანადგურებელ ნაცისტურ რეჟიმს. მკაცრი საპასუხო განცხადებების კეთება სარკოზის პარტიის წევრებმა გააგრძელეს. ერთმა სენატორმა მაგალითად განაცხადა ნეტა, საერთოდ არ არსებობდეს ლუქსემბურგიო, ქვეყანა, სადაც ევროკავშირის სამართლის კომისრის ვივიენ რედინგის ოფისი მდებარეობს. გასულ კვირაში რედინგმა განაცხადა, რომ საფრანგეთს სასამართლოში უჩივლებს, ვინაიდან იქმნება შთაბეჭდილება, რომ მისი პოლიტიკა კონკრეტულად ბოშების წინააღმდეგ არის მიმართული. რედინგის მსგავსი განცხადებით გამოვიდა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი თომას ჰამარბერგიც. ციტატა: ევროპაში ბოშათა დისკრიმინაციას გრძელი და მძიმე ისტორია აქვს. რეპრესიებმა მწვერვალს 1930-იან 40-იან წლებში მიაღწია, როცა ბოშები მიზანში ფაშისტურმა რეჟიმებმა ამოიღეს, როგორც რუმინეთში, ისე იტალიაში. გერმანელი ნაცისტების მიერ კონტროლირებულ ადგილებში 100,000 ბოშა დააპატიმრეს და საკონცენტრაციო ბანაკებში გადაიყვანეს ან ადგილზევე დახვრიტეს. ეს გენოციდი არც კი განუხილავთ ნიურნბერგის პროცესზე. იმ ადამიანებს, ვინც რეპრესიებს გადაურჩა ან მსხვერპლთა ოჯახის წევრებს, ცირედი კომპენსაცია თუ კი საერთოდ გადაეცათ, ძალიან გვიან. კითხულობთ ჰამარბერგის მიერ გასულ კვირაში გავრცელებულ განცხადებაში. იქვე წერია: ანტიბოშური განცდები დღესაც ცოცხალია და რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაში ამას ექსტრემისტული ჯგუფები იყენებენ. პარიზსა და ბრიუსელს შორის შექმნილმა უთანხმოებამ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში განხეთქილება გამოიწვია. სარკოზის ანტიიმიგრაციული პოლიტიკით გამორჩეული ძალები უჭერენ მხარს: იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი და უნგრეთის ულტრამემარჯვენე პარტია იობიკი. თავად სარკოზი კი აცხადებს, რომ გააგრძელებს არალეგალური დასახლებების დანგრევას. პრეზიდენტის თქმით, საფრანგეთს აქვს უფლება გააძევოს ხალხი, ვინც გამოყოფილ დროზე მეტხანს დარჩება იქ. პარიზი აცხადებს, რომ პრობლემის გადაჭრის გზა ბოშა უმცირესობათა მათ სამშობლოში უკეთესი ინტეგრაცია. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ბოშათა ყველაზე დიდი რაოდენობა რუმინეთში და ბულგარეთში ცხოვრობს. რუმინეთში მათი რიცხვი 2 მილიონამდე აღწევს, ბულგარეთში კი 800,000 შეადგენს. ამ ყოფილი კომუნისტური ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ ბოშებს საშუალება მიეცათ ეხელმძღვანელად ევროკავშირში მოქმედი გადაადგილების თავისუფლების პრინციპით და უკეთესი ცხოვრების საძებნად დასავლეთ ევროპაში წასულიყვნენ. ევროპაში კი, რომელიც 1980-იანი წლების შემდეგ ყველაზე მძიმე ეკონომიკური კრიზისიდან ცდილობს გამოსვლას, იმიგრანტების მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება სულ უფრო მეტად იზრდება.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა. ის დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა, დასასრულს მიუახლოვდა დღევანდელი სახამოს გადაცემაც როა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12:00-ზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21:00-ზე შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულანოვან გადაცემას ეხო კავკაზზე, რომლის მოსმენად შეგიძლიათ საქართველოში 21:00-ზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ხმის რეჟისორი პოლთან მუშაობდა ანგელინა შკურენკო, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.